Rossiyada birovning haqqini yeb yurgan beandisha insonlar uchun. Qisqacha qilib aytganda, nomard brigadirlar uchun yozilgan. Masalan, men aqlimni tanibmanki, birovning haqqini yema. Birovning haqqiga ko'z olaytirma. Birovning haqqidan qo'rq degan gaplarni eshitib kelaman. Ha. Birovning haqqi yoki tesh chiqadi, yoki 10 barobar bo'lib chiqib ketadi. Xullas, yaxshi kunlaringga ishlata olmaysan ham. Menku birovning haqqi haqida gapiryapman. Bizda bo'lsa, o'zimiznikilar haqqimizni yeb ketishyapti. To'g'ri yozyapman. Musofirda qancha o'zbeklar o'zimiznikilardan tillari kuydi. Qanchasi o'zimizniki bo'lgan xudbin, ishbilarmon tomonidan sotilib ketdi. Bechoralarning qanchasi qishda zax sovuq yerlarda, yozda bo'lsa, soyasi yo'q qurilishlarda oyliksiz ishlab yurishdi. Birortasi haqqini talab qilsa, qo'li cho'ntagidan tushmaydigan qorni semiz amaldor og'alarimiz o'zimiznikilarga arzimas chaqa uzatib, bechoralarni yo kaltaklatdi, yoki imichimida baxtsiz hodisa yaratib berishdi. Bu yolg'on emas. Bo'rttirmadim ham. Boshidan o'tkazganlar aytib berishdi. Ey g'ofil banda, nahotki bu dunyoning qog'ozda o'lchanadigan haqqi shunchalik muhim sen uchun. Nahotki birodarlaringga joning achimaydi. Nahotki birovning mehnati evazidagi boyliging bilan obro' topasan. O'sha birovning haqqi evaziga farzandlaringni qorni to'yadi. Uyingni kamchiligi bitadi. To'ylaring ovozi bo'lib o'tadi. Sen falonchi bo'lasan-u, lekin o'lganingdan keyinchi nima deb javob berasan? Qiyomat kuni birovning haqlari olov bo'lib seni yoqib tashlashidan cho'chimaysanmi? U yoqlarda hech kimni sotib yubora olmaysan yoki sotib ola olmaysan. Aksincha, hamma a'zolaring seni sotadi. Tiling, ko'zing, oyoqlaring, qo'llaring, hattoki savob va gunohlaring ham tilga kiradi. Sen-ku kuchsiz musofirlaringni ovozini o'chirib olgandirsan. Lekin u dunyoda o'z ovozingni o'zing o'chira olmaysan. Bilasanmi shuni? Qara. Qo'llari yorilgan birodaringa rahming kelmaydimi? Qachon to'yib ovqatlandi u bechora? Ana u odamni ko'rdingmi? Ozib to'zib ketganini. U qachon to'yib uxlagan o'zi? Bularni sen qayoqdan ham bilarding? Sen yangi topgan ma'shuqang ko'nglini olayotgan bir paytda u bechoralar uydagilarni hol ahvolini so'rash uchun 1000 chaqirim uzoqdagi telefon butkasiga borib telefon qilayotgan bo'ladi. Erkak qanday yig'lasin? Qanday aldandim desin? Qanday qiynalyapman desin? U erkakligi uchun or qiladi bunday deyishni. Ahvolim yaxshi, xavotir olmangdan nariga o'ta olmaydi. Ular ham sog'inadi. Uydagi ota-onasini, ayolini, farzandlarini. Ular ham bu jahannamdan ketishni xohlaydi. Afsus. Afsuski sen fohishalarga sarflayotgan millionlaringdan to'rdan bir qismini ham sendan undira olmaydi. Qo'rqani uchun emas, yo'q. Yaxshi kunlarim keladi deb sabr qilgani uchun, umid qilganlari uchun indamaydi. Ey ko'zi ko'r g'ofil bandalar, o'zingga kel. Birovning haqqini yeyishdan to'xta. Vijdonini sotgan ori yo'q og'am. Tishimning iziga to'ldi-ku yoqam. Tushib bo'ldi sen deb shanimga dog' ham. Birovning haqqini yeyishdan to'xta. Tugilgan mushtiming bunchalar ham zo'r. Ularning o'rnida o'zing ishlab qur. Vatandoshim bo'lgan xoin bo'lmay o'l. Birovning haqqini yeyishdan to'xta. xotirjam yurishing keltirar g'ashim, gerdayib turishing og'ritar boshim. Javobsiz qolmaydi tomgan ko'z yoshim, birovning haqqini yeyishdan to'xta. Musofir yurtlarga qaydanam keldim. Uyimning qadrini juda ko'p bildim. Ishlasam bir pasda qaytaman derdim. Afsuski qaytishga pulim ham yo'qda. Qarz olib kelgandim tanish bilishdan. Charchadim oyliksiz mehnat qilishdan. Sog'ligim yo'qoldi og'ir yumushdan. Birovning haqqini yeganlar to'xta. Qarg'ish olgan odam qachon ko'kargan? Qachon birov haqqi birovda qolgan? Ey non ko'r, noshkur, aybidan tongan, birovning haqqini yeyishdan to'xta. Onamning tobi yo'q, borishim kerak. O'tin g'amlab ko'mir ham olishim kerak. Ko'ksingdagi buncha urgan tosh yurak, insofga kelgin u, odamga o'xsha, birovning haqqini yeyishdan to'xta.
Azalbek Records, Mijon Hamletov, Botulbek Studio.